Bamidbar, chapter 35, verse 16. Amen. Ve'im bichli varzel, hikahu vayamot rotzeach hu, mot yumat harotzeach. 17. Ve'im be'even yad asher yamut ba hikahu vayamot rotzeachu mot yumat harotzeach. 18. Oh, bichli Eitz yad asher yamut bo hikahu vayamot rotzeach hu mot yumat harotzeach. 19. Goel hadam hu yamit et harotzeach befig ovo hu Yemitenu. 20. Ve'im besin'ah yedofenu. O hishlich alav bitzdiya vayamot. 21. O ve'eva hikahu v'yado vayamot. Mot yumat hamakeh rotzeachu goel hadam yamit et harotzeach bifig ovo. 22. Ve'im bifeta belo eva hadafo o hishlich alav Kol keli belo tzidiya. 23. O bechol even asher yamut pa belo riot vayapel alav vayamot vehu lo oyev lo. V'lo mevakesh ra'ato. 24. V'shavetu ha'eda bein hamakeh uvein goel hadam al ha'mishpatim ha'ele. 25. V'hitzilu ha'eda Et harotzeach miyad goel hadam Veheshivu oto haeda El ir miklato asher nahas shama Veyashav ba admot hakohen hagadol Asher mashach oto b'shemen ha-kodesh. 26. Ve'im yatzo yetze harotzeach et givul ir miklato asher yanus shama. 27. Umatza oto goel hadam Michutz ligvul ir miklato Veratzach goel hadam et harotzeach Ein lo dam. 28. Ki ve'ir miklato yeshev admot hakohen hagadol Ve'achare mot ha-kohen ha-gadol, yashuv ha-rotzeach el eretz אחוזתו. 29. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם.